Godmorgen, og velkommen til. Jeg ved ikke, om det er oktoberfesten fra i går, der har skabt mandefald, men vi er ikke så mange, så vi tager en hyggesession. Jeg synes, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål i løbet af den næste times tid, så skal I bare skyde af med det samme. Havde vi siddet 100 mennesker herinde, havde det måske ikke fungeret, men når vi er så relativt få, så lad os bare få en dialog ud af det. Godt nok. Ja, den der slide er jo sådan set ikke så spændende. Jamen, jeg skal tale om det her med at lave agil udvikling i CRM-verdenen. Og jeg fokuserer i dag på hvad skal man sige, den mere tekniske del af det at lave agil udvikling. Og det er ikke sådan et udtryk for, at jeg ikke anerkender, at agil er rigtig meget andet. Det er rigtig vigtigt at... Når vi i Danmark taler agil, så er det jo tit Scrum, så det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt at have styr på ting som Scrum Meetings og Retrospectives og alle de her ting. Men dem er der også rigtig mange andre, der er gode til at dække. Det, jeg fokuserer på i dag, det er primært de tekniske stumper, der ligger i at lave agil udvikling på CRM. Og det vil sige, det er de her ting omkring Continuous Deployment. Det er hele det framework, der skal til, for at vi kan scripte os ud af de fleste problemer, sådan at CRM bliver en smedig proces, CRM-udvikling bliver en smedig proces, og ikke bliver sådan en dinosaurus, der er svær at flytte rundt på. Der er også en masse andre interessante ting i agil udvikling omkring unit testing og så videre. Det har vi nok heller ikke rigtig tid til at snakke så meget om. Den del af det, jeg fokuserer på, det er det, som man med et andet ord måske vil kalde for Application Lifecycle Management. Hvordan vi laver selve deployment og løbende vedligeholder udrulningen af vores systemer. Der er et spor, eller en speech her efter i dag over på developersporet, som handler specifikt om Application Lifecycle Management i en CFS og Visual Studio kontekst. Selvfølgelig ikke noget CRM i det. Som jeg vil anbefale, hvis der er nogen, der vil gå i dybden med de ting. Så her på det her spor, der vil jeg forsøge at berøre sådan kort nogle af de emner, og overlade det til developersporet og gå i dybden. Så vi skal igennem, jeg introducerer lige en lille smule her. Så skal vi igennem en spændende agenda omkring, hvad det set med mine øjne, der er den rette fremgangsmåde omkring miljøer, hvordan får vi udviklere til at kunne gøre de her ting. Så skal vi snakke lidt om PowerShell, faktisk en hel del om PowerShell. Jeg ved ikke, om jeg går for meget i dybden eller for lidt i dybden, det er lidt efter jeres niveau, og hvis der er nogen, der tænker, at det er svært det her, så skyder I bare løs, og så tager vi lige noget mere dybde omkring PowerShell, fordi det er ligesom det værktøj, som jeg betragter som den rette vej, eller det rette til at lave de her processer. Skal vi snakke lidt om PowerShell i en CRM-kontekst, og nogle af de ting, som jeg har lavet, vi har lavet hos Proactive. Skal vi snakke lidt om, hvordan man bruger Team Foundation Server i en agil miljø, specifikt med CRM i mente. Og så skal vi, hvis vi får tid til det, snakke lidt om Microsoft Solution Packager, som er et værktøj, der følger med CRM 2011. Og givetvis også 2013, det har jeg faktisk ikke kigget efter. Godt nok. Ham her, det er Sean MacArthur. En sej gut, som har givet mig inspirationen til at gøre det her. Jeg nævner ham, fordi at han rent faktisk arbejder og ejer et firma i Canada, der laver et kommercielt produkt, som gør stort set det samme, som vi her hos Proactive har bestemt os for at skrue sammen selv. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil have 100% ejerskab over vores kode, så vi kan tilpasse den til vores specifikke behov. Men er man ikke sådan, har sådan en lidt nørdet interesse for PowerShell, men bare gerne vil have noget, der virker, så synes jeg da, at man skal kigge på ADX Studios hjemmesiden. Og det kan I sikkert få dem til at give nogle spændende priser og sådan noget på. Godt nok. Hvorfor er det overhovedet, at vi hos Proactive er begyndt at kigge på at gøre det her? Hvorfor ikke bare gøre, som CRM-projekter har været flest de sidste 7-8 år, eller hvor lang tid Microsoft CRM reelt set har været på markedet? Jamen, det første, kan man sige, det er, at mange CRM-projekter indeholder en hel masse elementer, som vi ikke har versionskontrol over. Det kan være tilpasninger af vores CRM-system på mange projekter, der selve det, at vi har ændret på entiteter og felter og hvad ved jeg, det er der faktisk ikke rigtig nogen versionskontrol over. I bedste fald så er der nogen, der tager en backup af en udviklingsserver en gang imellem, og hvis vi er kommet til at slette en entitet, jamen, så må vi enten lave den selv eller finde en backup og rulle den frem. En entitet er måske ikke så slemt. På mange projekter har vi også set tusindvis af linjer JavaScript-kode, som der heller ikke er versionskontrol over. Og det er simpelthen bare ikke i orden. Kortere kan det jo ikke siges. Så er der det omkring deployment. Altså, når vi laver deployment i CRM, så er det sådan en manuel proces. Og det kan for så vidt være godt nok. Men når en deployment bliver tilpas kompliceret, så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der glemmer at gøre et eller andet. Det siger sig selv, hvor farligt det kan være. Der sker også det her med, at miljøer de faktisk har en tendens til at blive lidt beskidte af, at vi laver løbende deployment. Når jeg mandag har deployet et eller andet, og fundet en fejl i det, og tirsdag retter den og vil deploye igen, jamen så er spørgsmålet omkring det her miljø, jeg takker dig, er det rent faktisk et miljø, der er rent, eller er det... virker det kun i kraft af den deployment, der var med mandag? Så hvis jeg nu tager tirsdags deploymenten over på et andet miljø, virker det så? Det kan jeg svært ved at ligesom bevise for mig selv, andet end ligesom at reset miljøet og starte forfra. Det er også et problem, vi desværre tit støder på. Et website, som er blevet deployet første gang manuelt, og der er blevet lavet nogle rettelser i en app-config eller sådan et eller andet, den dur. Næste gang, der er nogen, der deployer, så wow, det virker jo, og når de så deployer til produktion, så virker det ikke alligevel, fordi de der manuelle ændringer, der var lavet tidligere, dem var der ligesom ikke rigtig nogen, der huskede at få med. Så er der omkring udviklingsmiljøer. Rigtig mange, også desværre store CRM-projekter derude, har relativt få udviklingsmiljøer og rigtig mange udviklere. Det her med at træde på hinandens fødder, eller træde hinanden over fødderne, når vi arbejder, det er absolut et kendt problem på rigtig mange CRM-projekter. En eller anden, der bestemmer sig for, at hans plugin ikke rigtig virker, og derfor så attacher han lige en debugger til W3-processen. Og så stopper hele systemet med at virke, mens der er en anden, der prøver at trykke publish og sådan noget. Så sidder man og råber lidt af hinanden og siger, I må ikke lige røre miljøet, for jeg trykker lige publish all, eller jeg debugger lige det her plugin, eller alle de der ting. Det er bare en pissirriterende måde at arbejde på. Så det er meget, meget bedre, hvis vi kan slippe for nogle af de her manuelle ting. Så er det her med tester. CRM-projekter indeholder rigtig ofte data, som ikke bare er tastet ind af brugere. Det kan være data, der er synkroniseret fra andre systemer. Det kan være data, der bliver beregnet med plugins, eller hvad ved jeg. Så når en tester sætter sig ned og læser en use case, og siger, jamen det her felt, der skal vi lige have testet, hvordan virker vores JavaScript, hvis det her felt er true eller false. Feltet det er blevet sat read-only af ham, der sidder og tilpasser systemet. Så hvordan fanden får testeren egentlig lige lavet en testcase med noget data, der er relevant her? Der er selvfølgelig masser af bud på, hvordan det kunne gøres. Jeg har set mange forskellige løsninger. En Windows-applikation, der opretter testdata, eller folk, der sidder og taster i et Excel-ark og importerer det med Scribe, eller sådan noget. Det er sådan en relativt besværlig måde at oprette testdata på. Så der er en hel masse problemer omkring de her manuelle processer. Manuel deployment, manuel test, som vi ligesom mangler et generelt svar på. Og det, vi har brug for, det er at have nogle udrulningsprocesser, som virker, og som vi kan stole på hver eneste gang. Nogle miljøer, som vi kan stole på. Så har vi virkelig brug for at få alting i versionskontrol. Det svinger vildt fra virksomhed til virksomhed, og nu kender jeg en del af dem, jeg er der til stede her i dag. Jeg kan også ligesom sige, det svinger altså også vildt iblandt jer, hvordan I ser på versionskontrol. Og der er det bare vigtigt i min verden at sige, at der er ikke nogen ting, der ligger uden for formationskontrol, og det har vi bare brug for nogle værktøjer til at gøre. Så hvad er svaret så på det? Det er en blanding af en hel masse ting. Det første bud på det, det er at sige, vi skal ligesom gentænke den måde, vi arbejder med CRM-miljøer en lille smule. I min verden, der har alle udviklere en superkraftig maskine, og så har man typisk nogle virtuelle udviklingsserverer, som er dem, som IT-afdelingen i bedste fald sådan lige kunne give sådan et lidt hæderligt miljø. Ikke? Så vi sidder på vores super seje laptop her med masser af RAM og masser af CPU, og den kan jo alt imellem himmel og jord, og udvikler op imod en udviklingsserver, som er langt langsommere end laptoppen. Det er jo totalt bagvendt. Så vores forslag er, at vi går bare den anden vej. Og siger, hver udvikler har sin egen CRM-maskine på en virtuel maskine på sin laptop eller sin stationære computer. Og hvis man bruger Windows 8, og har, der følger Hyper-V med, så laver man et golden image, som er sådan en standard for, hvordan ser et blankt, helt blankt CRM-system ud, når vi udvikler. Så er tager man det, og så sidder man ellers som udvikler og laver de ting, der nu er relevante for for den use story, man er i gang med. Og når man er færdig, så tjekker man det ind på udviklingsmaskinen. Så sådan i vores setup, der er en dev-server, en central dev-server. Det er ikke en maskine, der bliver udviklet på. Det er en maskine, hvor udviklingsopgaver bliver samlet, så når de er færdige, og de er testet, eventuelt færdige testet, men i hvert fald, når de er lavet færdige, så bliver de lagt på en central dev-server. Og herefter, så kan man sige, så kan man komme videre i processen, der kan køres test og så videre på et samlet system. Men de enkelte opgaver, de bliver lavet ud på den enkelte udviklers Hyper-V. Og når der så bliver tjekket noget ind i den her dev-server, tjekket ind, det er sådan lidt et forkert ord, ikke? Men når der bliver lagt tilpasninger og så videre på den her centrale dev-server, jamen så skal der trækkes en total solution ud, den fulde customization, og den skal ligge i Team Foundation. Så alt, hvad der bliver lagt på den centrale server, jamen det har vi en kopi af i vores Team Foundation, og vil være i stand til at rulle frem og tilbage. Det forudsætter, at vi har et fuldstændig scriptet setup. Vi kan ikke gøre de her ting, hvis vi skal manuelt sidde og flytte ting og sager rundt. Hvis jeg, når jeg skal i gang med at lave en ny opgave, løse en ny user story, skal starte med at rode med at få mit miljø til at være man til, og lige hente de sidste tilpasninger og importere, hvad ved jeg, så går det her i skruder mudder. Så det skal være fuldstændig scriptet. Jeg skal bare kunne hente den seneste fra Team Foundation, lige klik på et script, der sætter min maskine op, og så kan jeg jo hente en kop kaffe de 10 minutter, det lige tager, og så har jeg et miljø på min maskine, som er man til vores centrale dev-server. Så det er ligesom forudsætningen for at kunne gøre det her. Så står der unmanaged solutions only på min slide her. Dem er jeg, der har prøvet at brænde fingrene på at bruge managed solutions til noget som helst, ved hvad jeg taler om, og alle andre kan bare lade være at gøre det, fordi det gør ondt. På min tegning her, der har jeg ligesom, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få den her pegefætter til at spille. Der er ligesom tegnet, at der står en, ej, kan jeg overhovedet læse den deroppe? Der er tegnet, at der står en build-server her, og der står en dev-server deroppe. Så på en eller anden måde, så er der lagt op til det her, at når man tjekker noget ind på build-serveren, så bliver det automatisk lagt på dev-serveren. Det er ambitiøst, og måske heller ikke helt nødvendigt. Det kan sagtens være, at når en udvikler er færdig med at lave sine opgaver, at han lige trækker en solution ud og lægger den på dev-serveren selv. Det er måske okay, så længe at det, vi tager videre derfra, det kun er den scriptede udgave. Så man kan jo starte sådan lidt forsigtigt op. Godt nok. Så for at få det her til at virke med at have sin egen udviklingsserver på sin egen maskine, så skal der laves en lille smule sjov ballade. Og det synes jeg, vi skal prøve at kigge på. Fordi jeg har jo bare startet Hyper-V op som en del af min Windows 8-installation, og den kan I ikke se. Hvad fanden gør jeg så? Ja. Nu skal vi trykke sådan der. sige duplicate. Aha. Så jeg har startet vores gyldne miljø op her. Vores Golden Image, som er ligesom en standard CRM, vi har lavet. Og den kører på Hyper-V. Ikke noget fancy-pansy i det. Men det, der er lavet specielt ved den, hvis jeg kan få lov at højklikke, settings, det er den måde, at den kommer på nettet. Det er, at den bruger sådan en private NAT-netværksdrev. Så i stedet for, at den bare deler et netværkskort, som vi har på maskinen, det er jo trådløs, eller det fysiske netværkskort, så er der sat NAT op. Og derefter så kan man ved at justere på sine netværksindstillinger, på adapteren, lige sige på det her netværk, som er aktivt lige nu, der vil jeg gerne sætte sharing op. Så hvis man sharer sit netværk her, så har den her maskine adgang til internettet. Så det er da en besværlig måde at gøre det på, men det har den enorme fordel, at det her miljø, CRM og lidt, som det hedder her, det kan jeg tilgå igennem en browser ved at skrive CRM døvn og lidt. Det er et miljø, der kører på min maskine. Hvis nu en af mine kolleger lavede samme trick på sin maskine, og skrev det der i sin browser, så ramte han CRM-serveren på sin egen maskine. Så vi kan på den her måde sige, at vi har vores lokale udviklingsserver, men når jeg eksekverer et script fra min maskine, så rammer det min udviklingsserver, og når en af mine kolleger gør det fra hans maskine, så rammer det hans egen. Han kan slet ikke se min. Den er slet ikke tilgængelig på nettet uden for min egen boks. Og det har den der enorme fordel, at vi kan faktisk lave scripts, tjekke dem ind i Team Foundation, uden nogensinde at behøve at overveje, hvor skal de køres de her bagefter. Fordi alle dev-miljøer, de kører op mod udviklerens egen maskine. Så jeg skal ikke sidde og, når jeg skal køre scriptet, finde ud af, hvad for en server skal det egentlig lige køre på, hvad for en arbejde er på lige nu og sådan noget. Men det kører bare på min egen kværn. Så selvom det kan virke trivialt, så er det en forudsætning for ligesom at lave det her rigtig fleksibelt og let at anvende, det er at lave den her bridged netværksforbindelse. Godt så. Skal jeg se, om jeg kan komme tilbage til mine slides? Det kunne jeg godt. Godt så. Men det her med at lave scriptet udvikling, skal jeg se, hvis jeg lige gør sådan her, så kan jeg rent faktisk også se de der noter, jeg har. Troede jeg. Nå, det gør vi da bare ikke sådan. Så, nu er den der. Godt nok. Det her med at lave scriptet udvikling, der har vi så valgt hos Proactive at sige, at den rigtige fremgangsmåde, det er at bruge PowerShell. PowerShell er ligesom Microsofts nye svar på at lave enhver form for scripting. Det er en ny kommandoprompt, som har ekstremt lidt til fælles med den gamle kommandoprompt. Ikke engang farven, den er blå. Den er objektbaseret i den forstand, eller objektorienteret i den forstand, at når vi laver PowerShell, så arbejder vi ikke med tekststrengen. Når vi laver en kommandoprompt, skriver CMD i vores startmenu, så er det, vi inputter og outputter, det er bare tekst. Og hvis vi kan lave noget, der kan gøre et eller andet ved det, så er det fint. Men vi har ikke en miljøunderstøttelse af andre typer. Hvis der er noget, der outputter en integer eller et eller andet mere avanceret, så er det fint, men det er stadigvæk en tekst set med vores kommandoprompts øjne. Men PowerShell, derimod, der er alt ind- og output, det er typestærkt. Og det er både typestærkt sådan i primitiv type forstand, så det er typestærkt, når vi arbejder med integers og strings og sådan nogle ting, men vi har også hele .NET's typesystem nedunder, og specifikt også hele miljøet eller hele biblioteket. Så vi har også alle de her avancerede typer. Det er så en SQL-connection eller en HTTP-client. Hvis vi har lyst til at starte sådan en for PowerShell, så kan vi bare gøre det. Så er det bygget ind i Windows, så det gør det jo lidt let for os. Der er lidt omkring versioner og sådan noget, men man lige skal være opmærksom på, hvis man kører på en lidt ældre version af Windows, kan man måske lige opgradere PowerShell, men ellers så følger det med. Og så den helt store styrke, det er, at der findes PowerShell-biblioteker til stort set alt, hvad vi kan drømme om. I hvert fald, hvis det stammer fra Microsoft. Så Internet Information Services, SharePoint, SQL Serveren, alting kan vi administrere med PowerShell. Så hvis vi nu skulle få den skøre idé, at vores CM-projekt det indeholder et website, der skal deploys, det er jo set nogle gange før, jamen så er der rent faktisk PowerShell commandlets, som vi skal kigge på lige om lidt, til at gøre de her ting. CM, der står et lille spørgsmålstegn hernede, CM er der rent faktisk også med CM 2011, et sæt af PowerShell commandlets, der følger med, som kan køres direkte på CM-serveren. Og de er meget sådan fokuseret omkring administrative opgaver. Så det, som en systemadministrator vil gøre ved et eksisterende kørende CM-system, det kan han gøre med PowerShell. Men de ting, som vi som udviklere vil gøre ved den, for eksempel at importere nogle tilpasninger eller noget af den dur, det kan hvad skal man sige, det der følger med, ikke gøre. Så vi er sådan lidt i beknep. Vi er nødt til at gøre noget selv. Det er jo ærgerligt, men omvendt så også lærerigt. Så det har vi været igennem hos Proactive. Men lad os lige kigge lidt på, hvad er det her PowerShell egentlig for en størrelse? Hele kernen i PowerShell er det, der hedder commandlets. Og commandlets er sådan nogle små Lego-klods-agtige kommandoer, vi kan sætte sammen og lave flere ting ud af. Det bygger op om sådan et mønster omkring verbs og nouns, altså eksempelvis get connection eller delete file. Så navngivningen omkring det og anvende dem, det er sådan en standardiseret måde at gøre på. Det er egentlig rigtig fedt, fordi vi kan ofte gætte os til, hvad det er, vi egentlig har brug for. Så det er bygget på .NET, og det vil sige, at in- og output, det er typer, som vi kender dem. Så der er nogle eksempler her, men vi kommer egentlig til nogle mere avancerede eksempler lige om et øjeblik, så dem synes jeg, vi skal kigge på, når vi når dertil. Så nu hopper jeg over i den der, og siger, sådan ser en... Ej, for helvede. Sådan der. Som sagt, den har så lidt til fælles med en almindelig kommandoprompt, at de ikke engang har valgt at genbruge den samme farve, PowerShell er blå. Og ellers så ser en klassisk PowerShell-kommandoprompt sådan her ud, og jeg havde så sjovt skrevet get host her, og så får man lidt at vide om, hvad det er for en miljø, vi kører i. Så sådan her kan man tætte sig ned og begynde at skrive kommandoer. Det er sådan lidt en lidt tung måde at gøre det på, så Microsoft shipper også et produkt, der hedder PowerShell ISE. Og nu skal jeg lige fange den rigtige her, som ser sådan her ud. Og det er ligesom et udviklingsmiljø, så at sige, til PowerShell, hvor vi har mulighed for at skrive. Nu skal jeg prøve at pege med denne her. Der, ja, det heroppe, og så har vi vores kommandoprompt hernede. Det er jo rimelig lige til. I PowerShell, der har vi noget, der hedder variable. Og variable, det er ligesom vi kender dem fra systemudvikling. Lige præcis, hvad vi ville forvente, det var. Og nu kan jeg lige prøve at køre det her lille script, og I kunne næsten gætte outputtet, tror jeg. Hvis jeg ellers havde talt, hvor mange bogstaver der var i den der streng, kan I se, den outputter strengen, og efterfølgende så outputter den længden. Og samtidig her, der har vi så det, at vi lægger et par tal sammen. Så som I kan se her, så er den typestærk i den forstand, at PowerShell rent faktisk forstår, at det der oppe, nu skal jeg se en pege her, at det der oppe er en streng, og en streng har en length property. Det der, det var en integer, og når vi lægger dem sammen, så kan vi næsten regne resultatet ud. Hvis vi kigger på den her string, vi havde med at gøre, så kan vi rent faktisk se direkte i vores prompt her, hvad er det egentlig, vi kan gøre ved en string. Der er en masse metoder, dem er der kan code.net, vil lægge mærke til, at dem kender I. Og scroller vi op her, så påstår den rent faktisk, at det vi har med at gøre, det var en system.string. Så på den måde er det åbenlyst, at PowerShell rent faktisk bare bygger videre på .NET's type system. Men syntaksen er jo temmelig meget anderledes end de fleste .NET-sprog. Det ligner i hvert fald hverken C-sharp eller VB, synderligt meget. Og derfor så kan man sige, at der er nogle forskellige ting, vi gør tit, som de ligesom har lavet nogle korte måder at løse på. Så i det her tilfælde, der har vi nogle arrays. Det er rigtig, rigtig ofte anvendt at lave ting i en array-verden i PowerShell. Hvis det er noget, vi kun skulle gøre én gang, så kunne vi jo gøre det manuelt, men når det er noget, vi vil gøre mange gange, så er PowerShell en fin løsning på det. Vi laver et array og putter de her tre navne i den. Kan vi prøve at trykke F8 og se, om ikke resultatet er rimelig forudsigeligt. Hernede der laver vi et array, hvor vi fylder nogle tal i. 1-100. Og så får vi tallene 1-100 i et array, og vi kan løbe dem igennem. Vi kan også lave noget arbejde med vores array. Så vi kan lave en for each på vores array her. Og så laver vi en filtrering her. Siger, jeg vil gerne have alle fra mit array, hvor elementet, sådan skriver man det i PowerShell, ikke er lige med Kasper. Så hvis vi prøver at køre denne der, så får vi forudsigeligt nok to items, og nu bad jeg om at få length-propertyen ud. Kan vi selvfølgelig bare fjerne, og så er der nok ikke nogen, der er synderligt overrasket over, at der står Thomas og Allan her. Okay, Allan og Thomas. Så på den måde har vi mulighed for at manipulere indholdet af arrays. En anden styrke ved PowerShell er det, der handler omkring piping. Piping er sådan en måde at tage noget, der bliver outputtet fra en commandlet, og fodrer det med over i den næste commandlet, vi har med at gøre. Og det mest simple eksempel, jeg lige kunne komme i tanke om her, det var at sige, at jeg laver en variabel, som er en string, og så fodrer jeg den med over i den commandlet, der hedder getMember, og det vi får ud af det, det er selvfølgelig en getMember på vores string. Det der piping, det støder vi en masse mere på, efterhånden som vi kommer igennem det her. Vi kigger lidt mere på vores arrays og siger, hvordan kan vi filtrere, hvordan kan vi loope igennem vores arrays? Der er både nogle commandlets, der kan gøre det, og så har de sådan nogle, på de mest alment anvendte, der har vi nogle shorthand notations, så det er det, der gør, at PowerShell på den ene side er hurtigere at skrive, og på den anden side er stort set ulæseligt. Så det er lige om at bestemme sig for, er det her noget, jeg skriver her nu, eller er det noget, der er nogle af mine kolleger, der skal læse på et eller andet tidspunkt. Så hvis vi kigger på det igen, vi har et array med tre navne i, og jeg kan skrive where object, og så få en filtrering af den her. Så jeg piper mit array over i en where-kommando og får en filtrering. Jeg kan faktisk på den måde skrive det samme ved bare at bruge det her lille spørgsmålstegn, som ligesom er den her shorthand for at bruge en filtrering. Så på den måde kan man sige, at de her to kommandoer, jeg har skrevet her, de er faktisk det samme. Jeg har en shorthand notation, spørgsmålstegnet af en where, og procenttegnet af en for each. Så hvis man kører, jeg prøver at køre det, så får vi det samme ud. Vi får det samme ud to gange. Nå, jeg ved ikke lige. Jo, det gør vi. 5 og 6, 5 og 6. Så det er bare mig, der ikke fokuserer her. Så på den måde kan man lave nogle avancerede ting med noget, der er lidt kryptisk og lidt svært læseligt, men omvendt så kan vi rent faktisk også skrive det på en lidt mere læsbar måde. Så var det her med .NET-typer. Indtil videre der har jeg brugt nogle integers og strings. Ja?
Inden du går videre, kan du prøve at gå tilbage?
Ja, endelig.
De her shorthand-notations, er det noget, der er blevet introduceret i PowerShell 3, eller kan man også det i PowerShell 2?
Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg er så noob til det her, at jeg startede i PowerShell 3. Så det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, at det har været med lang tid. Prøv det af. Godt nok. Så er det her med .NET-typer. Jeg har brugt strings og integers som sådan nogle simple eksempler, som vi alle sammen kan forstå. Men vi kan sådan set initialisere alle de typer, der er i .NET-frameworket. Og i det her tilfælde, der har jeg valgt et eksempel, som er en ArrayList. som ligger i System Collections Arraylist. Og den tager et argument, det, når man skal lave sådan en, som er en størrelse. Så hvis jeg skulle lave den i C#, så ville jeg skrive New ArrayList, og så skulle den lige have en parameter med, som var, hvor mange elementer I ville have i den. Her der gør man det ved lige at stoppe sådan en argumentliste med. Og så for ligesom at udfordre det en lille smule, så har jeg også taget fat i System Math og taget pi af alting, fordi det er let at forstå. Og tænkt, hvis nu vi laver sådan et array, så kunne vi jo lave et andet lille array med 5 elementer i, og for hver af dem, der kunne vi jo, altså det her, det var shorthanden for each, der kunne vi jo tilføje et element til vores ArrayList, som var elementet, altså 1, 2, 3, 4, 5, ganget med pi. Og til sidst, så kan vi lige prøve at output det. Så hvis vi gør det, så får vi 5 gennemløb, 0, 1, 2, 3, 4 selvfølgelig, og så elementet ganget med pi, stoppet ind i vores array, og løbet arrayet igennem. Så på den måde, fuld adgang til .NET-typerne. Den sidste, jeg har taget med her, det er for ligesom at sige, der findes en frygtelig masse commandlets, der kommer med PowerShell. Og man kan sige, ja, det her det er jo bare et eksempel på noget, som ikke er sådan helt primitivt, men derimod, det er en Vogue and Rest-metode. Og dem af jer, der følger med i Jesper Osgaards blog, kan se, den hedder Lystavlen, den ligger her. Og så invoker vi den, det kan vi lige prøve at gøre, se om der er internetforbindelse her. Og jeg vil faktisk have trykket F8. Der får vi altså hele de sidste 10 blogposts ud, han har skrevet. Og ved lige at pipe det over i en select-metode, der får vi det lavet om til et array, som er lidt mere læsbart. Så hvis man nu er lidt nørdet og tænker, at jeg gider ikke sidde og læse blogs i Outlook eller på nettet, så kunne man jo sætte sig og læse den med PowerShell. Ja, okay. Jo, men man får mange nørdpoint, ikke? Godt nok. Så det var sådan en grundintroduktion til, hvad er PowerShell for en størrelse. Hvis I vil læse mere, så er MSDN virkelig vel udstyret med artikler, der beskriver det her. Så hvis vi lige et øjeblik hopper tilbage til præsentationen, siger, det her det var jo bare almindelig PowerShell. Der er egentlig grundlæggende ikke særlig meget med SEM at gøre. Men Proactive har så sat sig ned og begyndt at skrue noget sammen, som kan løse nogle af de her CM-relaterede problemer. Ja, der står ikke så meget her, for jeg synes, det er egentlig sjovere at kigge på dem. Men altså, som sagt, det er en samling af commandlets, der gør ting og sager ved CM-systemer. Og dem vil jeg egentlig bare hoppe over og kigge på. Skal jeg se, er det ikke denne her? Jo. Alright. Det gør vi ved at have udviklet et modul til PowerShell. Hvordan man gør det, det er en helt anden speech, men det grundlæggende det er, at man laver egentlig en .NET-DLL, som indeholder metoder, der kan gøre et eller andet, hvad man nu måtte have lyst til. Og de her metoder er dekoreret med nogle forskellige attributter, der beskriver, hvordan de skal fungere i en PowerShell-kontekst. Så når nu vi importerer et modul, man skal skrive sådan en lille PSD1-fil, som beskriver, at den her DLL, den indeholder noget PowerShell, så får vi så de her elementer tilgængelige, eller de her commandlets tilgængelige i vores PowerShell-prompt. Og den første og mest åbenlyse commandlet at gribe fat i, det er selvfølgelig en get connection. Hvis vi skal lave noget med SM, så må vi have en connection til SM. Og vi har så selvfølgelig valgt at bruge det, der med 2011 bliver kaldt for Simplified Connections. Microsoft har introduceret den her fantastiske nye SDK-funktionalitet, som gør, at vi kan bruge klassiske connection strings. De skal selvfølgelig være sådan CRM-formateret, så at sige, men altså man kan bare skrive en connection string, og så er det at få forbindelse til et CRM-system håndteret af CRM-SDK'et. Så derfor kan vi lave en get connection, og den tager en connection string som parameter, og så har vi en connection. Derefter så kan vi lave en organization service, som I kender, en iOrganization service, med den her get connection, eller get organization service, som tager en connection. Og til sidst har jeg lavet en lille get sam who am I, som selvfølgelig tager en organization service for at gøre det. Så hvis vi laver en F5, krydser fingre, det gjorde vi, så kan vi se, at jeg i det CRM-system, som connection stringen beskriver, er first name, last name, og jeg har det her ID. Det var meget lige til. Så er der en hel masse opgaver, som vi i forbindelse med en deployment eller en ændring af CRM i en generel forstand, kunne finde på at gøre ved et CRM-system. Og dem har vi ligesom sådan fra en ende af begyndt at pakke lidt ind i nogle commandlets. Så den første er user. Og se, nu står jeg lige og testede det i morges, for lige at være sikker. Ikke? Så connection string skulle være noget andet. Så det her CRM-system, Campus 1, der kunne vi godt tænke os at tilføje en bruger. Og det, jeg har gjort, det er, at jeg har oprettet brugeren i AD'et på den her CRM-server i forvejen. Altså, det er sådan en alt på en box, ikke? Så den kører AD, og jeg skulle ældre det hele på den samme, og jeg har bare oprettet en bruger i AD'et på forhånd. Det kunne vi selvfølgelig også gøre med PowerShell. Ingen problemer der. Der er selvfølgelig PowerShell til AD. Men for lige at simplificere det lidt, så har jeg for lang tid siden oprettet ham. Og hvis vi kigger på den her PowerShell, jamen så starter vi egentlig, ligesom vi gjorde før, en connection og en organization service, og så kalder vi den commandlet, der hedder addCMUser, som tager en organization service og nogle parametre. Hvis vi lige kunne tænke os at finde ud af, hvordan er den egentlig formateret, så kan vi skrive getHelp og addCMUser, sådan der, og så kan vi prøve lige at gøre sådan her. Så kan vi se, at den her kommando, den tager nogle parametre. Den tager en organization service, et username, et first name, et last name og et domain name. Hvis vi går tilbage her, kan vi jo se, at der var nogle forskellige parametre her, der svarer til dem. Og nu kan vi lige prøve at køre den. Og håbe lidt. Og den kommer ud med en ny GUID. Hvis vi går over og kigger i vores CRM-system. Det var det, der hed Campus 1, som vi kunne se her. Og går ind i settings og administration. Users. Så er der, surprise, surprise, oprettet en bruger, der hedder Herr Olsen. Det synes jeg jo er en oplagt måde at starte en præsentation omkring det her på, fordi enhver deployment-proces til et testsystem, som er rent, skulle jo også gerne oprette nogle testbrugere, som testerne kunne gå i gang med at bruge. Tilsvarende har vi lavet en assign role, altså den hedder en add-cm role, så vi kan tage den her bruger, vi lige har oprettet, rent faktisk tildele ham nogle roller. Så hvis vi nu havde forestillet os, at vi havde scriptet en helt CRM-deployment, så ville det være meget fedt, at vi for testeren, som skal komme og overtage det her blanke CRM-system, rent faktisk har oprettet de her testbrugere, han skal bruge for at kunne køre sin testcase. Så en, der har rollen som almindelig bruger, en, der har som superbruger, hvad ved jeg. Godt nok. Men også meget lige til, ikke? Jo, det var ikke det, jeg skulle trykke. Prøv at ramme rigtigt. Den næste, jeg har lavet, tog jeg egentlig med, fordi jeg bruger den hele tiden. Laver vi noget udvikling på vores lille CRM-system og sidder og opretter noget testdata, for eksempel hvis der nu der skulle være nogen, der lavede Scribe-integrationer, eller hvad ved jeg, kører en integration, ser, hov, det her det ser forkert ud, jeg skal lave en rettelse. Så er det rart bare lige at kunne slette alt i en record. Så i stedet for at bruge sådan et scheduled slettejob der, jamen så kunne vi jo bare køre en lille PowerShell-kommando, der rent faktisk slettede dem alle sammen. Hov, der var et eller andet her, jeg ikke havde fået skrevet rigtigt. Nå, pyt med det. Det virkede alligevel. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der lige gik galt, men det kan vi kigge på et andet tidspunkt. Så det, den gør her, den skriver, jamen den har lige slettet de her tre kontaktpersoner. Rimelig lige til, men igen noget, som er rimelig interessant i forbindelse med eksempelvis det at teste integrationer og sådan nogle ting. Godt. Så begynder vi at skrue lidt op for anvendeligheden på det her. Vil jeg sige, vi vil også gerne kunne importere en CRM-solution. Så når nu vi har sat os ned og lavet en ny tilpasning af systemet, så skal den selvfølgelig også kunne rulles på. Og til det formål, der har jeg lavet en solution, der hedder My Favorite Solution, og eksporteret den. Og hvis vi kigger her, den ligger bare som en fil på disken. Så hvad skal der til for at gøre det? Nu har jeg været sådan lidt eksplicit her at sige, men altså, der er et script path, hvor kører vores script fra, og der har jeg skrevet, hvor filen ligger, så vi har altså en fuld sti til den her solution-fil. Og så kan vi ellers køre den her commandlet, jeg har skrevet, der hedder import CRM solution, så er en organization service et file name, så vi lige flader af, at hvis der skulle være nogle workflows i den her solution, så vil jeg også gerne lige have dem publiceret. Tid og ofte så ser vi sådan nogle mønstre, hvor det rent faktisk ikke kan lade sig gøre at publicere workflows i forbindelse med en importering. Det kan være, hvis vi har et workflow, som for eksempel opretter en opgave på en specifik kø, eller skriver en mail til en specifik person, eller hvad ved jeg. Altså alt, der er afhængig af noget, der er data i CRM-systemet. Så alternativet kunne være at sige, nej, vi skal ikke publicere workflows, så vi starter med at importere vores solution, så opretter vi måske en kontaktperson med det her specifikke ID, eller hvad ved jeg, og derefter så publicerer vi vores workflows. Der kunne man også udvide sin script en lille smule. Men nu prøver vi at se, om vi slipper igennem her. Så jeg kører mit script, og det var det system, som hedder Campus 1. Så det kan vi jo lige navigere stille og roligt hen til. Ej, vi må hellere lige se, om det rent faktisk kommer igennem her, inden jeg påstår eller andet. Magic. Ja, det er jo en Hyper-V. Se, hvad der kommer ned. Jeg tror også, min computer har været til oktoberfest i går aftes, fordi den er da ikke sådan helt vildt frisk her fra morgenstunden. Ja. Der er ikke i det her bygget muligheder for at shortcutte Microsofts CRM solutions. Så hvis vi prøver at slette en entitet med PowerShell, så har vi fuldstændig samme begrænsninger, som hvis vi prøver at gøre det igennem brugergrænsefladen. Så på den måde er der ikke lavet magi, og specifikt det omkring at slette ting i CRM er en udfordring. Og samtidig er der ikke SDK-understøttelse af at pille ved brugergrænsefladen i CRM, udover at man kan trække customization-XML'en ud, redigere den og tjekke den ind igen. Det er ikke nogen vej, jeg vil anbefale at gå. Så det er en udfordring. Man kan håbe, at Microsoft kommer med et svar på det, så der er SDK-understøttelse for det. Men indtil videre er der ikke, desværre. Nå, men det ser ud, som om det gik godt, det her. Så lad os prøve at hoppe over i vores CRM-system. Og kunne vi lige bare, måske lidt bare lige at lave en avanceret søgning. Ej, vi kan starte med at kigge på, ved jeg jo, hvad der er i den, men det ved I ikke. Customization Solutions skulle jeg trykke på. Sådan der. Hov. My Favorite Solution er blevet importeret. Og hvis vi kigger her, så ved jeg, at inde i den, der er der en entitet, der hedder biler, cars, og ja, den findes jo. Ja, det har jeg bare valgt at bygge ind i den. Men altså igen, det er jo bare, det er bare et flag, når vi importerer. Ja, ud over workflows, og det vil være relativt let at ændre scriptet, så man ikke publicerede tilpasninger, når man importerer dem. Nu glemmer jeg at gentage spørgsmålene fra mikrofonen, så spørgsmålet lige før, det var, om tilpasninger bliver udgivet. Godt så. Så hopper vi tilbage til vores PowerShell-script. Her. Det her med at kunne importere en solution er jo rigtig fedt. Så er vi allerede rigtig, rigtig langt af vejen. Vi har så ligesom bestemt os for at tage det en lille skridt længere og sige, det er jo ikke nok bare at kunne lave et blankt CRM-system, hvor vi har en og vi har nogle tilpasninger lagt på vores system. Der er ikke meget sjovt som tester ved at overtage et system, når der ikke er noget data i. Så derfor så har vi også kigget lidt på, om man måske eksportere noget af det data, vi opretter i vores system, og tage det med fra et system til et andet. Så nu kan vi lige hoppe ind i CRM. Og der var den her Advanced Find. Så det var de her biler. Så kunne vi jo lige oprette et par biler. Ja. Kaspers bil og ejeren, det kunne jo være, hvor jeg findes ikke i forvejen, så der kunne vi jo lige lave mig. Sådan der. Sådan. Og kører en gammel Renault. Og den er godt nok sort, men nu bliver den lige grøn. Og vi laver også lige en anden bil her, bare for lige at have en ekstra med. Sådan der. Sådan. Så nu ligger der altså noget data i vores CRM-system. Og hvis vi kigger på den her PowerShell-kommando, jeg har lavet her, jamen, de første par linjer har I set et par gange før, så det behøver vi ikke at snakke om. Vi laver en fil, som jeg har kaldt example.zip, og så kører vi ellers en PowerShell-kommando, der hedder export CRM-data, og den tager en organization service og et file name. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi trykker F5, og udviser en lille smule tålmodighed. Det, som den gør lige nu, det er, at den løber igennem de her... det er da hurtigt. Jeg håber, der er kommet noget ud. Den løber igennem hele metadataen på CRM-systemet, finder ud af, hvad for nogle entiteter findes der, trækker data ud af de her entiteter, serialiserer dem som XML og skriver dem ned i en fil. Og med en kende smule held, så er der oprettet en zip-fil, der hedder example, og som I kan se, contacts og cars, der ligger inde i den her. Hvis vi prøver at åbne en contact op, eller contact-filen op, så kan vi se her, der ligger en entitet, som har en GUID. Den er vigtig lige at lægge mærke til, den der lille twist. Det er, at vi husker rent fast på, hvad det er for en ID, der er på kontaktpersonen. Og så er der ellers en masse properties, og fordi det er sådan en standard entitet i CRM, så er der selvfølgelig en masse properties, som der står data i, bare det, at vi opretter en entitet. Men vi kan i hvert fald se her, at der var noget med et last name der, som vi kan genkende fra, vi oprettede det. Kigger vi så på de der biler, som jeg har lavet, der er ikke nær så meget data på en bil, som der er på en kontaktperson. Men det, der er interessant, det var jo, at jeg havde lavet et owner-felt, og der står her, at den her owner, den relaterer sig til en kontakt, som har det her ID. Og det vil sige, at skulle vi få den sjove idé at importere det her data i et andet CRM-system, så kan den rent faktisk matche tingene sammen og lave relationer også. Så det er ikke bare sådan at død data, men det er rent faktisk relationel data, vi kan få ind i vores CRM-system. Se, det gør jeg ikke. Fordi det, vi kan gøre, det er, at spørgsmålet var, hvordan jeg sikrer rækkefølgen, når det jeg importerer, bliver rigtigt. Og svaret er, det gør jeg faktisk ikke. Når jeg opretter en bil, eksempelvis, så starter den med at sige, hov, der er jo en kontakt her, der har det her GUID. Så slår den op i kontakttabellen og ser, findes der en kontakt med det her GUID? Og hvis svaret er nej, så opretter den bare en blank kontakt, men hvor det kun er GUID'en, der er sat. Altså, så den her kontakt bliver oprettet med det her ID. Når jeg så senere støder på at importere kontaktsene, nu vil den nok tage dem i den anden rækkefølge her, fordi den tager dem bare i den rækkefølge, den støder på filerne, men hvis den havde stødt på biler først og kontakts bagefter, så prøver den at importere en kontakt og siger, hov, jamen, den findes jo i systemet i forvejen, så laver vi bare et update på den med alt det data, jeg har. Så på den måde, så bygger den relationerne sammen ved at oprette dummy-objekter efterhånden, som den støder på, at der er brug for dem. Så på den måde kan man komme rigtig langt. Der er en lille smule om cirkulære relationer, som har drillet lidt, og jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke rigtig fået kigget på det, men sidste gang jeg viste det her til nogen, der var nogen, der sagde, hvad hvis man har nogle accounts med contacts på, og hvor contactene har en primary contact, så vi har sådan en cirkulær relation. Og så tænkte jeg, det må da også virke, kørt det, det virkede så ikke. Så det skal jeg lige have kigget på. Men udover det, så kan den rent faktisk sætte tingene sammen, også fuldstændig uafhængig af rækkefølgen, tingene bliver importeret i. Godt nok. Hvis man så ligesom skulle prøve at tage det her sådan et lille skridt videre, så ville det jo være rigtig fedt, hvis vi kunne tage de her tilpasninger, vi har lavet på det ene system, og det her data, vi har lavet på det her system, og så bare flytte over et andet system. Tilpasning og data er hele pivetøjet. Og nu kan vi lige prøve at se, nu har vi jo set, der var lidt data i den der fil, så vi behøver måske ikke at udvide det yderligere. Så til det formål, der har jeg lavet, nu har jeg en enkelt fil her, der hedder move. Jeg har lavet en PowerShell, nærmest en PowerShell-fil, som opfører sig lidt som om den er en funktion, så at sige. Fordi det er sådan lidt mere, det er mange ting bygget sammen i et. Så derfor så kan man sige, ligesom man kender det at lave metoder i .NET, og så ligesom pakke de her PowerShell-ting lidt ind. Så jeg har lavet en PowerShell-fil, som tager nogle parametre for, at den her fil vil køre. Den tager en parameter, der hedder connection string 1. Den tager en, der hedder connection string 2, og den tager et solution name. Og det, den så gør, det er, at den opretter forbindelser til den ene CRM-system og det andet CRM-system, og så laver den lige en variabel, der holder et filnavn på solutionen og på data. Og så kører den en export solution på det første system, og en export CRM data på det andet system. Så kører den import solution på det, export data på første system, import solution på andet system, og import data på andet system. Jeg har sikkert sagt første og anden helt forkert et par gange lige nu, men I ved, hvad jeg mener. Så den her fil, den kan jeg jo køre ved at give den to connection strings, campus 1 og campus 2, til min my favorite solution, og prøve at se, om jeg kan få flyttet den fra det ene til det andet.
Kasper, ja? Inden du kører den, skal vi prøve at se solution 2?
Ja, okay. Er det sådan en lidt proof of concept her? Så hvis vi har campus 2 her, og trykker ind under settings, og trykker solutions, så er der ikke nogen tv-køkken løsning her. Det her CRM-system har rent faktisk ikke den her solution importeret. Godt nok. Jeg trykker F5. Og alle commandlets i CRM har sådan en standard parameter, som hedder verbose. Og kalder vi den, så bliver de meget snaksalige. Og i og med, at vores move solution her starter med at lave en import module, der, så fik vi noget output, som siger, hvad er det egentlig, der står i det her modul. Så for ligesom at fylde tiden ud her, så kan man sige, det der er i vores modul indtil videre, det er noget add role, add user, clear entity, export data, export solution, get connection, get roles, get CRM user, get who am I, get deployment service, get organization service, import data, import solution, invoke workflow, new deployment og select CRM data. Et par af dem kommer vi til at røre ved lige om lidt. Godt så. Som vi så lige før, så tog det selvfølgelig sin tid at importere en solution, og det tager selvfølgelig lidt ekstra tid, når vi skal både eksportere og importere. Så hvis der er nogen, der lige skulle have et spørgsmål imens, så kan vi fylde tiden ud. Ja, Martin?
Ja, det var ikke så meget spørgsmål. Det er mere, at det kunne være sandt, hvis man kunne gøre det rigtig PowerShell, at man sagde export data, og så pipe det over i import data, hvor man bare giver en anden.
Ja.
Det kunne realiteten bare være en fisk, som man tager med.
Ja, så Martins kommentar her, det er, at det kunne være fedt, hvis man kunne pipe det data, man eksporterer over i import-kommandoen. Og det er du da fuldstændig ret i. Det kunne være fedt. Godt nok. Nu slap den igennem her. Så lad os prøve at se på vores andet system her. refreshe listen. 7-9-13. Sådan, der var i hvert fald en solution. Det var da meget fedt. Og skal vi se, om der er nogle biler. De var der. Og der var sørme nogle biler. Og de biler har en relation til nogle kontaktpersoner, som er kommet med i systemet. Så på den måde er det altså lykkedes at lave en fuld kopi af et CRM-system med solutions og med data flyttet fra et system til et andet. Og det synes jeg jo er en vigtig brik i det at kunne lave sådan en rigtig application lifecycle management omkring CRM. Havde vi shortcuttet processen halvvejs og lavet et export, tjekket det ind i Team Foundation, så kunne en af vores kolleger, som måske skulle teste det her, eller hvad ved jeg, bare tage sit blanke CRM-miljø, køre hele importprocessen derfra, og så kunne de gå i gang med at teste. Der er et spørgsmål? Jeg har bygget ind i det her script, at den tager en top 1000 på de rækker, den tager fat, eller på de entiteter, den tager fat i. Og jeg betragter ikke det her som et værktøj til migrering af data eller til andet i den retning. Så det her med, hvor lang tid det tager at køre processen, det vil sige, det her det er til testdata, det er ikke til datamigreringer. Det går så hurtigt, som du kan gøre det igennem næste kode. Ja, skud løs. Undskyld, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Ja, så spørgsmålet er, hvordan jeg styrer, hvis jeg tager 1000 kontaktpersoner og 1000 andre biler, og det nu tilfældigvis ikke var de samme kontaktpersoner og biler, der hænger sammen her. Hvordan styrer jeg det? Og svaret er, at det gør jeg ikke. Så hvis den udfordring, du står med, det er, at du har brug for meget store mængder testdata, så må vi jo lave om i vores commandlets og bede dem om at trække mere end 1000 linjer data ud. Det kunne være, at vi skulle have en override på vores export data commandlet, som sagde, standard er 1000, men det kan være, at vi vil have 10.000 rækker i stedet for, eller hvad ved jeg. Altså, det er bare at bygge videre på, fordi det er, ikke, det er bare noget .NET-kode, der ligger inde bagved, så det er relativt let at tage sig af. Men det er ikke tænkt som et værktøj til at håndtere store mængder data, det er tænkt til at håndtere testdata, og det er sjældent tester, der har brug for mere end 1000 biler og 1000 kontaktpersoner. Godt så. Nu skal jeg holde øje med tiden, så jeg ikke løber tør, men hvis vi kigger på den næste her, der har jeg lavet lidt, der har jeg prøvet ligesom at kombinere nogle af de her PowerShell-kommandoer lidt, og sagt, det kunne være sjovt. Stop et øjeblik. Tanken var at sige, første deployment, den er jo altid let. Fordi systemet er rent, og vi skal bare importere noget på det. Næste deployment, den er altid lidt mere tricky. Fordi, lad os nu sige, vi første deployment af vores CRM har lavet noget med nogle kontaktpersoner. Og så ligger der en user story på fase 2 af vores system, som kunne være og beregne en VIP-status på de her kontaktpersoner. Så vi laver et lille workflow, som når man har oprettet en kontaktperson, regner ud, at det her er en VIP eller ej. Det er også fint nok, og vi kan importere det i fase 2 osv., men hvad med alle de kontaktpersoner, som brugerne har oprettet i mellemtiden? Det var i produktionen, og der er blevet oprettet en masse brugere. Men nu kan vi ikke bare lige opdatere statusen på, så det skal bruge et eller andet værktøj til. Der er set masser af løsninger på. Folk har brugt Scribe til lige at køre det igennem, eller sat en studentermedhjælper til at sætte sig ned og køre det der workflow på alle 10.000 kontaktpersoner, eller hvad ved jeg. Men det er da meget sjovere at kunne køre det med et script. Så over i det system, nu har jeg sådan for at blande det rigtig godt sammen, lavet endnu et CRM-system herovre. Jeg lukker lige nogle vinduer, det er jo CRM 2011, vi har fat i her, og ikke 2013. Godt nok, så jeg lavede et system, der hedder test. Det hedder test 1. Det var faktisk det, jeg ville ramme. Godt nok. Så der gik jeg ind på de kontaktpersoner, der er. Så der havde jeg oprettet nogle kontaktpersoner i systemet, og så havde jeg lavet en proces. som sætter VIP-statusen på de her kontaktpersoner, hvis vi lige kigger på, hvad den gør. Den går ind og siger, at hvis man ikke hedder Jensen til efternavn, så er man jobtitle VIP. Det er næppe noget, der kommer i produktion, det her. Men det er jo trods alt simpelt nok til, at det kunne bruges her. Så hvad gør vi? Hov, jeg rammer forkert igen. Jamen, vi bruger en string med noget fetch XML. I kan bare lave en advanced finder og eksportere den. Og så bruger vi den kommando, der hedder select CM data, som tager en organization service og noget fetch. Og vi kunne lige for sjov prøve at køre den del af vores script. Ej, det er ikke rigtigt. Sådan der. Det var da jeg fjernede... kommenteringen. Det gik galt. Så kan jeg se, at den eksporterer lige nu bare lige ID'erne, eller selekter ID'erne på de rækker, der er i systemet. Og så kunne jeg jo lave en for each. Vi kunne også have brugt piping, men det her, det tænker jeg, det var måske lidt lettere at læse. Så vi laver lige en for each på alle de der responses, og så invoker vi et CM workflow, som hedder set VIP status, vi har lige set det, og den tager en GUID på den same object, det skal køres på. Så hvis vi lige trykker sådan der, så har den invoket det her workflow på de her tre kontaktpersoner, der var i systemet. Og finder vi dem lige frem. Sådan her. Og kigger på ham her, Jensen. Hans jobtitle har ikke ændret sig, og kigger vi på ham her, der hedder Olsen. Jobtitle har endnu ikke ændret sig. Det er jo så selv workflows, de kører asynkront. Ja, se, nu mangler jeg sådan en god redning for, hvorfor det her det ikke virker, men jeg har altså en fornemmelse af, det bare fordi, at workflowet kører asynkront og er lidt lang tid om at komme i gang. Jo, der kom det. Så der er bare et workflow, der står og spekulerer lidt. Succeeded. Og hvis vi lige åbner ham her op igen, kan vi nu se, at hans jobtitle har skiftet status til VIP. Så på den måde kan vi manipulere data, der ligger i CRM i forvejen, med 100% standard CRM-funktionalitet, og så bare lige bruge en PowerShell-kommando til at invoke den her workflow. Og man så synes, at det er federe, end det er at lave en lille .NET-applikation selv, der laver den her ændring, eller bruge Scribe, eller hvad ved jeg, det er jo meget kontekstafhængigt. Godt så. Så nåede vi igennem alle de der demoer, så nu tager jeg lige og skifter herover og hopper videre. Og siger, det her datatool, som jeg lige har demonstreret for jer, der kan flytte data, der har jeg sådan gjort med tanke om, at der findes jo ret beset i sådan en proces her, to forskellige typer data, når vi deployer noget. Der findes det, jeg kalder lookup data, og der findes det, der hedder testdata. Lookup data, det er sådan noget, der rent faktisk også skal deployes med, når vi går i produktion. Så hvis nu vi lægger en liste over danske postnumre, eller produkttyper, eller hvad ved jeg, ind i vores system, det er også noget, der skal med i produktion. Hvorimod testdata, det er accounts og contacts og sådan nogle ting. Men fælles for det hele, det er, at jeg synes, det skal serialiseres og lægges i Team Foundation, lige meget hvad vi gør, også selvom det er testdata. Fordi når vi så skal deploye til et testsystem, så har vi det hele, og når vi kun skal deploye til et, eller kun og kun, når vi skal deploye til et produktionssystem, så kan vi bare fjerne den del af scriptet, der importerer testdata. Men vi har stadigvæk brug for at importere de her postal codes osv. Så på den måde kunne vi rent faktisk også bruge systemet her til at tage noget data med i produktion. Hvor man måske tidligere ville have manuelt importeret det gennem importværktøjet, eller hvad ved jeg. Godt nok. Jeg skal lige se på tiden her, om det her er noget, vi skal ræse hurtigt over. Det tror jeg lige, vi gør lynhurtigt. Bare for at sige, en del af det at lave agil udvikling på CRM, det er at sikre, at alting foregår via sin source control system. Om det så er Team Foundation, det må jeg selv lægge rode med. Det er det, når vi laver projekter, men det kunne være hvad som helst. Men alt, hvad vi laver, skal lægges i vores source control system. I min verden, så bør det være muligt at serialisere et totalt CRM-projekt og lægge det i Team Foundation. Hvis vi tager et projekt og serialiserer vores tilpasninger og vores testdata og vores webressourcer og det hele, og lægger det ind i Team Foundation, og så sletter alle vores servere og opretter en ny server, som er fuldstændig blank, hvor der bare er installeret CRM på. Laver en get latest for Team Foundation, kører deploy scriptet, så skal vi være tilbage, hvor vi startede. Der må ikke mangle noget som helst på det tidspunkt. Hvis der mangler noget, så er det fordi, vi har fejlet på at få alting lagt i Team Foundation. Det kan godt være, det er lidt naivt, men omvendt, så kender jeg til en hel del CRM-projekter derude, hvor der ikke er backup af dev-serverne. Og så kan man sige, hvad er mest naivt? Er det at udvikle på et system, hvor vi i tilfælde af en ildebrand eller en diskfejl, mister alle vores løsninger? Eller er det mest naivt at sige, det skal sgu i Team Foundation? PowerShell scripts og sådan nogle ting skal selvfølgelig også i Team Foundation, så vi skal lige spise vores egen medicin her. De skal selvfølgelig med. Og alle de her ting omkring testdata og sådan noget, med ind med det. Bruger vi det her developer toolkit for Visual Studio, så er vi jo allerede et stykke af vejen ved, at vi kan have vores JavaScript-kode og vores rapporter og så videre i Team Foundation, men der er nogle huller. Vi springer lidt hurtigt hen over det, for bare ligesom at sige det her med at sige, hvordan bruger vi Team Foundation i en i en branching-verden. Jeg tror faktisk, jeg vil springe det helt over for hensyn til tiden og sige, smut op og se det der spor, der er om Application Lifecycle Management senere. Der er sikker på, at de vil touche ved det her. Og så i stedet for lige kigge lidt på det her værktøj, som Microsoft har lavet, der hedder Solution Packager. Solution Packager shipper med SDK'et. Og det er sådan et lille værktøj, der kan tage en CM2011 solution og pakke den ud, så at sige. Og så kan man jo og pakke den ind igen bagefter. Og det fede ved det er, at den ligesom laver et hierarki. Den laver nogle folder, så lægger den tager den her store XML-fil og lægger ind i dem. Det lyder lidt kryptisk, men jeg skal vise jer det lige om et øjeblik. Men det fede er, at når man gør det her, så får man nogle meget meget små XML-filer, som indeholder enkel elementer fra den store fil. Så det kunne være form-XML'en for en entitet, og det kunne være view-XML'en på den samme entitet. Sådan noget. De ligger i hver deres fil, og på den måde er det rigtig let at følge med i, særligt bruger versionskontrol af det her. Hvad for nogle filer er der rent faktisk ændringer på? Vi kan rent faktisk også læse de her filer. De er ikke større, end at det er fuldstændig realistisk at sætte sig ned og læse dem, uden at kende det her XML-format. Og uden at sige det højt for nogen, der lytter med, vi kan rent faktisk også redigere de her filer med yderst forsigtighed. Men fordi at filerne er så begrænsede, som de er, så kunne det jo egentlig godt være, at vi kunne overskue det. Og hvis de ligger i Team Foundation, så er risikoen jo ret beset ikke særlig stor. For vi lavet noget galt, så kan vi bare rulle tilbage. Alright, vi kigger lige. Og jeg bestemmer mig selvfølgelig for, at den der kommando skulle selvfølgelig køres fra PowerShell, naturligvis. Så hvis vi lige kigger, nu skal jeg lige se den her sti. Skal jeg lige kopiere, fordi jeg var kommet til at lukke folderen. Den ligger i SDK'et inde i bin-folderen, og den er let at finde. Det er bare en exe-fil, så det er bare at starte den op. Og det den gør, det er, at man peger på en solution-fil, som man allerede har eksporteret. Så det er ikke, den har egentlig ikke forbindelse til SAM. Jeg skal selv eksportere den, men det kunne jo gøre med PowerShell. Og så pakker den ellers ud. Så hvis vi lige kigger, Solution Packager, vi beder den om at extracte. Den kan også gøre det modsatte, pakke det sammen igen. Den tager en navnet på en fil, og så en folder, som den skal gøre det i. Og nu kan jeg lige trykke F5 og lige kigge på, at den gør det her. Og så kører den det ellers igennem, og har lavet en folder, der hedder Solution. Og der er nogle underfoldere, for eksempel Entities, og den her har I jo set for et øjeblik siden, så den kender I. Og på den måde ligger alt, for eksempel RibbonDiff-XML'en, den ligger i en enkelt fil her, og går vi ind og kigger på en Form-XML, den er jo selvfølgelig født med en main og en mobile, og de ligger som enkelte XML-filer, der beskriver lige præcis den her form. Så det er bare i gåseøjne, hele vores Solution XML, som jo er et kæmpe XML-dokument, der nu er brækket ned i nogle små bidder, som er til at overskue for os alle sammen. og som vi jo kunne tjekke ind i Team Foundation og få versionskontrol af. Skyld løs. Så spørgsmålet er, skal vi bruge solution packager på alle vores dev-miljøer, eller er det på main dev-miljøet? Godt spørgsmål. Jeg vil nok primært bruge det på main dev-miljøet. Jeg tror, det vil blive lidt en rodebutik, hvis man begynder at have flere kopier af det her. Men har man for eksempel flere scrum teams, der arbejder på det samme, og de har hver deres dev-miljø, hvor de ligesom selv laver sådan en midlertidig check-in, før det ryger over, så kunne det måske give mening. Så vil jeg nok sige, så skulle der nok være en branch i TFS for hver af de her miljøer. Ellers så bliver det noget mærkeligt roderi. Men har vi en branch, der hedder, nu skal vi udvikle det her store område, hvad ved jeg, så kunne det godt være, at man gjorde det i den. Ja. Værktøjet er ikke mere avanceret end som så. Det kan kun håndtere de her filer, der ligger her, og man kan pakke dem sammen igen. Hensyn til tiden skynder vi os lige forbi. Det var den demo, vi havde der. Og så står der ellers spørgsmål. Er der nogen, der har spørgsmål, udover dem, vi har fået løbende, til det, vi har snakket om? Alright. Jeg håber, I brød om det. Jo, jeg har skrevet her, jamen det her det er kun begyndelsen på det, vi laver. De her scripts skal selvfølgelig bruges i samarbejde med en hel masse andet. De skal udvides, så vi kan en hel masse manipulere SDK-messages for eksempel, og andre ting direkte på CRM. De skal selvfølgelig også bruges sammen med nogle af de andre applikationer, der indgår i projektet, IS eller hvad ved jeg. Og så kunne det da også være rigtig sjovt at kigge på, om kunne man også bruge dem til at køre integrationer, sådan at når vi for eksempel deployer et nyt miljø, så starter vi lige med at trække alt data fra Navision, eller hvad ved jeg, over i vores miljø, sådan at vi har et fuldt miljø klar til test, eller hvad det nu skal bruges til. Så vi er langt fra færdige, men så er vi nogenlunde godt begyndt. Godt nok. Jamen, ellers så er der bare evalueringen tilbage, og jeg har lovet at sige, at der bliver lagt stor vægt på, at I evaluerer. Så det håber jeg, I kan gøre. Og ellers så må jeg have en fortsat god dag.